Iam luce sancta sine, Deum precemur supplices, ut indi ornis actibus, nos servet a nocentibus. Linguam refrenans tempere, Nenitis ara insonet, visum fovendo cantegat, ne varitates aviat. Sint pura coris intima, absistat et vecordia, carnis potus cibique parcitas, ut cum dies abcesserit, noctemque sol reduxerit, mundi per abstinentia, ipsi canamur,